Blaðsíða 69. Gullfoss og Geysir. Í Haukadal er eitt þekktasti goshver í heimi, Geysir. Hann er svo frægur að nafnans er notað yfir goshveri á mörgum tungumálum. Geysir er nú svo til hættur að gjósa, en annar goshver rétt hjá honum, Strokkur, gýs á nokkura mínútna fresti allan sólarhringin. Gullfoss er fallegur og tilkomi mikill foss í Hvítá. Framan af 20. öldinni voru uppi áform að virkja fossin en komið var í veg fyrir það. Gullfoss og Geysir eru einna mest heimsóttu ferðamannastaðir á Íslandi í dag. Vestmannaeyjar. Vestmannaeyjar er eyjaklasi 15 eyja suður af landinu. Langstærsta og eina byggða eyjan er Heimaey með rúmlega 4000 íbúa. Aðal atvinnuvegur í Vestmannaeyjum er fiskveiðar og fiskvinnsla enda auðug fiskimið allt í kringum eyjarnar. Í eyjum er margt að skoða og gaman er að ganga á eldfell og heimaklett sem rís hátt yfir höfnina. Vestmannaeyjar er virk eldstöð. Efst á síðunni er mynd af Gullfossi. Fyrir miðri síðu er mynd af Geysi í Haukadal. Neðst á síðunni er mynd af byggðinni í Vestmannaeyjum. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Eyjaklasi er þyrping eyja sem liggja saman.